For nu er kunne han se dybere, kunne fatte det åndelige formål bag tingene og sanse den guddommelige harmoni under den moderne tilværelses mange disharmonier. Denne øvelse kan også anvendes på andre tider af dagen uden forbindelse med det her nævnte formål. Hvis man føler, at man er ved at miste selvbeherskelsen under voldsomme lidenskaber eller forstyrrende følelser, hvad art de end må være af, så gå øjeblikkeligt i gang med denne åndedrætsøvelse, indtil faren er overvundet. Under sådanne forhold vil dens virkning vise sig at være meget betydelig. Til det oprindelige formål, søgen efter selvet, skal den studerende dog kun anvende øvelsen straks efter meditationsøvelsen. Han vil være nået til et dødt punkt i sin meditation, vil så at sige stå over for en mur. I det han adspørger legemet, følelserne og intellektet, er han nemlig ikke i stand til i dem at finde det selv, han søger, men som stadig undgår ham. Han vil stå ansigt til ansigt med intethed, for hvad findes der vel i mennesket, når man har lagt disse tre til side? Dermed slutter han sin meditation, han holder op med at pine sin hjerne med disse fremmede undersøgelser og går så over til åndedrætsøvelsen. Når han har fået held med sig med denne øvelse, kan han begynde at nå til en mental tilstand, hvor alle tanker ligger stille som fortryllede slanger. Han begynder da at nå den sindets fred, som er et af hovedformålene med den indiske yoga, men han vil opnå den uden at underkaste sig den anstrengelse, kamp og fare, som ligger i yoga-åndedrætsøvelser, som ukloge personer så ansvarsløst har kastet i grams i Vesten. Kapitel 7 var opvågen til intuition. Når den studerende er færdig med sin åndedrætsøvelse, er han parat til at gå ind i det næste stadium af sine øvelser, at gøre den næste anstrengelse, som er nødvendig. Hvis han har haft held med sig indtil nu, vil han kunne fange tanken som en fugle i et net, vil han stanse den uophørlige flugt, gør den rolig således, at den ligger i nettet bindestreg minus, det vil sige åndedrættets kontrol, uden at bevæge vingerne. Han bør ikke søge at komme tilbage til normalt åndedræt ved hjælp af en anstrengelse, men lade åndedrættet langsomt og uden nogen bestræbelse tilpasse sig til det naturlige. Bevidstheden skal nu drages bort fra koncentrationen på åndedrættet og vendes hen imod det næste skridt, opvågen til intuitionen. Den er nemlig altid til stede, i virkeligheden slumrer den aldrig og behøver ikke at vækkes. Han begynder med at vende tilbage til den spørgende og søgende stilling, som han indtog under meditationen, men denne gang retter han sin spørgen ikke til legemet, ønskerne eller tankerne, men til det mystiske mørke, som omgiver hans bevidsthed. Hvem er jeg? Hvem er det væsen, som væler i dette legeme? Lad ham henvende disse tavse spørgsmål til sig selv, langsomt, intenst, med en fuldkommen koncentration af sjælen. Lad ham så vente nogle få minutter, i det han roligt og uden anstrengelse mediterer på disse spørgsmål. Derefter bør han rette en tavs ydmyg henvendelse, halvt en bøn, hvis han ønsker det, til overselvet i sit væsens midtpunkt, om at det vil åbenbare sig for ham. De ord, hvor i han formulerer den henvendelse, må være hans egne, men de bør være enkle, korte og direkte. Lad ham spørge, som om han henvendte sig til en intim ven, en sand ven. Bedre, så skal leder gives, sagde Jesus, hvis bevidsthed helt var overselvedes, til sine disciple. Når denne henvendelse eller tavse bøn er ytret, så sidde stille og vent i en forventningsfuld, ja tillidsfuld holdning på et svar. Jeg siger tillidsfuld. Dog bør der i det alt sammen være en dyb ydmyghed i sjælen, når et menneske beder om at få den guddommelige åbenbaring. Ydmyghed er det første skridt på den hemmelige vej, og den vil også blive det sidste. 10 for det guddommelige kan begynde at undervise ham gennem hans egen selvåbenbaring, må han først indtage en sådan holdning, at han kan modtage undervisning, det vil sige, han må være ydmyg og åben. Intellektuel dygtighed og lærdom er noget beundringsværdigt og smykker et menneske. Men intellektuelt har og mod sætter en stærk skranke op mellem ham og det højere liv, som altid, og men stille, kalder på ham. Den intellektuelt stolte sidder på sin bitte lille piedestal og venter på at blive tilbedt, mens en guddom hele tiden bor i dybet af hans hjerte og alene er værdig til tilbedelse. Det intellektuelle selv spangulerer om som en stolt påfugl foran verdens beundrende blikke, mens den, som er den sande skaber af hans talenter og ophav til hans store gerninger, den ene, som forener ham med livsprincippet og gør det muligt for han at eksistere, er fuldkommen tilfreds med at forblive i baggrunden, ukendt og ubemærket af mennesker. Det sværeste af alt er at erkende sin egen lidenhed, uvidenhed og forfængelighed, dog er det det største, som et menneske kan udrette, for det fører direkte til det guddommelige liv, som Kristus lovede alle, som ville slippe det personlige liv. Vi behøver ikke et fremragende menneskes kundskab og kultur for at forstå og vurdere disse lærdomme. Den uvidende og primitive kan lige så let fatte dem gennem en trosagt og ved bøn, ja, kan lettere indtage en ydmyg holdning. Når vi nærmer os overselvet ad selvundersøgelsens vej, nytter filosofens modne studier kun lidt, ikke fordi sådanne studier er værdiløse, tværtimod, de træner tanken og giver sindet nyttige vaner som koncentration, abstraktion og dybde. Det er, fordi de fremmer hovmod over lærdommen og en egoistisk følelse af egen betydning, at de rejser hindringer på den sande vej. At mestre et dusin indviklede filosofiske systemer er ikke ret manges sag, men det er endnu meget vanskeligere at mestre sin personlige stolthed. Ydmyghed opnås lettere af de uvidende og ulærte, fordi de er bevidst om deres mentale og sociale mindre værd. Ydmyghed er af væsens betydning på et hvert trin af den hemmelige vej. Livets store elementære hemmeligheder er så simple, at kun forser dem. Mennesker er så sammensatte. Intellektet er sammensat. Selve livet er det ikke. Derfor siger jeg, bevar som en skat i deres hjerte og bær i deres sind Jesu uforglemmelige ord, uden at det bliver som børn på ny, kan I ikke indtræde i Guds rige. Omfattende teologiske spekulationer er ikke nødvendige for at forstå åndens simple sandheder. Hidtil er alle den studerendes bestræbelser blevet rettet imod at finde det sande selv, de har været positive, villede, bevidste og frivillige. Han er nu næsten ved det punkt, hvor en omvendt fremgangsmåde er nødvendig, hvor personligheden må ophøre med at gøre videre anstrengelser, fordi den har nået enden af sit tøjer. Ræb, hele meditationsprocessen består simpelthen i at vælge dette ene højere emne, selv undersøgelsen, iblandt den mangfoldighed af idéer, som findes, at tænke på den alene og på intet andet. Når da koncentrationsevnen er fuldt udviklet, lader den studerende den særlige tankerække falde, søger indad og spørger, hvem det er, som tænker. Han søger ikke at få et svar ved at tænke på tænkeren. Han begynder med at lade alle tanker ophøre og fester sin fulde opmærksomhed på at blive bevidst om dette væsen, som er skjult bag den aldrig standsende strøm af tanker. I den pause, som følger på hans tavse spørgsmål, bør han stille sit tankeapparat i bero, så vidt han kan, ved at indtage en lyttende holdning i forventning om et svar. Efter at have ventet et par minutter kan han gentage sit spørgsmål og så igen vente. Derpå kan han gentage det for tredje gang efter at have ventet 3 eller 4 minutter. Så bør han vente tålmodigt, forventningsfuldt, måske i 5 minutter, i det han holder læmet stille, ånder langsomt og roligt og bevarer en fredfyldt bevidsthed. Hermed ender meditationen. Nøglen til den rette forståelse af dette stadium er at huske, at det er den underbevidste reaktion på deres bevidste anstrengelse, som nu er af største vigtighed. Den bevidste indøvelse af mental ro har været nyttig til at skærpe opmærksomheden. Det er ganske som at ringe på en dørklokke, nu må de vente på, at det underbevidste skal vise sig. Overanstreng dem ikke. Lad overselvet om selv handle og stol på, at det har visdom nok dertil. Det er muligt, at de må igennem en periode, hvor intet svar gives, og kun tomhændighed findes i deres sjæl. For inden de forlader dette enmandsland i sjælen, kan en dyb ensomhedsfølelse overvælde dem. Imidlertid vil den ophøre, hvis de ikke er beredt til at vise tålmodighed, mens de arbejder i stilhed for at opnå denne åbenbaring, ødelægger de enhver mulighed for at opnå den. Tålmodighed er af vigtighed. Vi må vente ydmygt på, at det uendelige, som er i menneskets indre, skal åbenbare sig. Indtil den hellige time oprinder, er vi kun stakkels forældreløse. De, som føler utålmodighed i den tid, da de skulle opøve mental ro, stiller blot hindringer op på deres egen vej. Fra nu af må den studerende være opmærksom på de første tegn på, at han er på den rette vej, de første svage antydninger af, at det dybeste selv i ham bevæger sig. Det er sjælen, der viser os disse tegn, men de misforstås ofte, eller man lægger simpelthen ikke mærke til dem. De kommer stilfærdigt, så roligt som solen. Når den begynder at skinne ind i den mørke verden, så stilfærdigt, at man er lige ved at afvise dem som unyttige fantasier, meningsløse tanker eller betydningsløse indbildninger. Dette ville være en stor fejl. Overselvets stemmer høres først som et blidt åndedrag, og man må skænke det sin fulde opmærksomhed. De mindste bevægelser i hjertet må modtages med fuld og udelt opmærksomhed, og man må se på dem med ærbødighed som budbringere fra en højere verden. Disse stille budbærere er kun heroller for en dynamisk kraft, som endnu ikke er kommet, og som vil gennemtrænge og gennemsyre lægemet med guddommelig kraft. Der er visse fine afskygninger i følelser og tanker, som sædvanligvis ikke bemærkes, men overses eller lades ude af betragtning i det almindelige daglige liv. Disse erfaringer, som ikke påagtes, er netop de ting, som den mediterende må hæfte sig ved for at udvikle dem og dyrke dem. Han må hæfte hele sin opmærksomhed ved dem, når som helst de viser sig, og bestræbe sig for at give sig den helt i vold. I sådanne mærkelige øjeblikke opdager han noget, som næsten er et andet selv, i sit indre. Disse øjeblikke er måske sjældne, måske kommer de kun med uregelmæssige mellemrum, men at de kommer, beviser, at noget er. Disse ekstatiske øjeblikke giver en ledetråd til menneskets sande natur. I enhver af os ligger brønd efter brønd af åndelig fred ubenyttet hen, åndelig intelligens, som vi aldrig bruger. Fra tid til anden kommer der en hvisken til os fra dette andet selv, en hvisken, som driver os til at udøve selvkontrol, at vælge den højere vej og at overvinde selviskhed. Vi må lytte til denne hvisken og udnytte disse sjældne øjeblikke. De giver os glimt af, hvad vi kan blive. Hvis disse øjeblikke, da det åndelige syn åbner sig i os, kunne blive forlænget, så ville vi eje den evige lykke. Se, der er noget, der af og til føles på denne måde i sjælens mystiske dybder. Hvad det er, ved vi næppe, men vi kan vide, hvad det siger. Alt det, som er bedst i dig, det er jeg, lyder det med sagte røst. Det er et med os, og dog er det helligt og fjernt. Hensigten med denne opøvelse i mental ro er at kunne træde ind i en verden, som psykologerne tit kalder det ubevidste. Intuitionens svar kan komme første gang, denne øvelse udføres, eller måske først efter flere ugers forløb eller måske efter måneder under stadig daglig øvelse. Den studerende, som fuldt har mestret alle de tidligere stadier, er nu i stand til at drage stor nytte af en virkelig adept, som hurtigt kan hjælpe ham til at lade intuitionen fødes i ham ved visse hemmelige metoder. Hvis det er umuligt at træffe en sådan, fordi det er meget vanskeligt at finde en virkelig adept i den moderne verden, så må han fortsætte med at følge de instruktioner, som her gives. På dette stadium kan de i betydelig grad fremme deres udvikling ved at begynde at jagtage dem selv på forskellige tider af dagen. De kan standse op, næsten uventet, og lægge mærke til, hvad de gør, føler, siger eller tænker, men gør det upartisk og upersonligt. Hvem gør dette? Hvem føler dette? Hvem taler disse ord? Hvem tænker disse tanker? Stil dem selv sådanne tavse spørgsmål så tit, de vil, men stil dem pludseligt, og vend så roligt og med forventning på et intuitivt indre svar. Så vidt de formår, bør de ophøre med at tænke i disse pauser. En sådan undersøgelse behøver kun at tage et minut eller to på forskellige tidspunkter. Det fredbringende åndedræt kan med fordel anvendes i forbindelse med den øvelse i selvjagttagelse. På denne måde vil de begynde at bryde den magelige forestilling at antage det personlige selvsyn, som hviler på lægemet, som det væsentlige, på den illusion, at den ydre person er det fuldstændige menneske. Øvelsen i pludselig at jagtage sig selv, sine ønsker, stemninger og handlinger er særlig værdifuld, fordi den hjælper til at adskille tanker og ønsker fra følelsen af selvet, hvilket jo normalt føles som en integrerende del af dem, og bevarer derfor bevidstheden for altid at drukne i de fem fysiske sansers hav. Desuden vil det hjælpe til at trænge igennem til det såkaldte ubevidste i perioderne af mental ro. Ja, det kan siges, at de tre øvelser, selvjagttagelse, mental ro og fredfyldt åndedrætsøvelse, fuldstændig gør hver andre. Alle tilsigter de at overvinde tilbøjeligheden til helt at identificere sig med lægemet, ønskerne og intellektet, hvilket i dag anses for at være normalt og naturligt. Den menneskelige slægt har givet efter for sådanne tilbøjeligheder i umindelige tider, hvorfor den almindelige forestilling, at lægemet og selvet er et, er opstået. Kuren består i lidt efter lidt at udslette disse tilbøjeligheder ved gentagende at søge ind til det sande selv, over selvet, i de stunder, da man søger den mentale ro, og ved stadige selvjagttagelser i løbet af dagen. Lige meget, hvor dybt rodfæstede disse tendenser er, så vil de lidt efter lidt blive fjernet ved hjælp af disse øvelser. Intellektet, som stadig vendes indad, giver efter for vanen og begynder automatisk at fremstille vores skiftende stemninger, ønsker, tanker og handlinger for os i et lys af overselvet, det vil sige som ting, der opleves i vort indre, men blot er mekaniske svar på ydre stimulanser. Et uundgåeligt resultat af alle disse øvelser vil være, at deres holdning over for ting, personer og begivenheder lidt efter lidt forandres. De vil begynde at give udtryk for de egenskaber, som er naturlige for overselvet, nemlig ædelt udsyn, fuldkommen retfærdighed, behandling af ens næste, som om han var en selv. Vend uophørligt deres tanke mod det, som er den tavse tilskuer i dem selv, og fest den der. Denne vendesignad er en mental proces, en intellektuel handling, hvilende på ønsket om at foretage denne selvundersøgelse, men på det stadium, som følger på, ophører alle tanker, og en intuitiv følelse indtræder, den kommer indefra og leder ens bevidsthed til det inderste. De har altid anvendt deres intellekt og deres følelser, men sjældent deres intuition. For fremtiden må de begynde at forandre dette ved så ofte som muligt at bringe deres intuitive følelse ud af denne suvirksomhed. Det vil tage tid at fuldføre denne søn efter den rette intuition midt i blandt den mangfoldighed af følelser og tanker, som normalt udgør vort indre selv, men udholdenhed vil bringe resultatet. Der er ikke noget øjeblik på dagen, hvor de ikke med fordel kan lede tankestrømmen indad for at finde overselvet. De må begynde at ride tankens hest og drive den til at gå indad. Begyndelsen vil blive gjort i åndeligt mørke som offer for de mekanisk opvækkede ønsker og frastødninger, men hvis de fortsætter med disse øvelser, vil de lidt efter lidt føle dem frem indad til større frihed. Der gives ingen lykke for det menneske, som ikke er fri. Hvad enten det er en konge, der er fængslet af sine pligter på sit slot, eller en fange, der er lukket ind i en fængselscelle, så er det en sandhed, at sjælen elsker friheden. Her har vi nøglen til den sande lykkes væsen. Evig og uforanderlig frihed må være en del af dens natur, og en frihed af denne sjældne slags findes ikke noget andet sted end i overselvet. Man vedbliver således i umærkelige grader at følge tanken tilbage til dens usete hjem. Så længe man er trælbundet af tanken, så længe kan man ikke nå til intuitionen. Følg den stadige selvundersøgelsesvej, så vil de opnå, at tanken bliver et middel til deres frigørelse, og selve de spørgsmål, de stiller dem selv, vil være trappetrin, der fører til overselvet, hvor ens spørgsmål længere tiltrænges. De vil bedre forstå vigtigheden af den trefoldige øvelse, mental ro, fredfyldt åndedræt og selvjagttagelse ved at studere følgende billede af menneskets forhold til hans overselve. Vi kan sige, at personen eksisterer i kraft af overselvet, gennem dettes livskræfter med dettes tilladelse. Tanker og ønsker og deraf følgende handlinger beskæftiger sig normalt næsten udelukkende med ting, der tilhører den ydre verden. Vi kan udmale os det personlige selv siddende i menneskets læme stadig beskæftiget med at betragte den omgivende verden gennem de fem fysiske sansorganer. Resultatet af denne beskæftigelse med ydre genstande er, at det uophørligt tiltrækkes eller frastødes, i det det har travlt med at tænke, begære, eller sætte læmet i gang med et eller andet arbejde, indtil det helt har glemt sit fødselssted, som er overselvet. Således er det kommet i den tåbelige stilling at være et væsen, som ikke blot har mistet al erindring om sin fader, men oven i købet benægter al mulighed for, at en sådan fader kan være til. Det, fra hvilket tanker opstår, er menneskets sande væsen, det sande selv. Der findes mellem to tanker et ukendt og ubemærket mellemrum, det samme som mellem to åndedrag, og i dette mellemrum pauserer mennesket i en brokdel af et sekund. I denne pause, som svinder med så utrolig hastighed, vender mennesket tilbage til sit oprindelige selv og hviler på ny i sit virkelige væsen. Hvis det ikke var således, hvis det ikke hændte tusinder af gange hver dag, kunne mennesket ikke vedblive at eksistere, og hans læme ville falde dødt til jorden som en følelsesløs stofklump. Overselvet er den skjulte kilde til hans liv, dets kraft nærer og opholder ham, og det, at han uophørligt vender tilbage til det, sætter mennesket i stand til at opfange den livskraft, som han behøver for at leve, for at tænke og for at føle. Disse ubetydelige brudstykker af tid kommer inden for enhvers erfaring, men kun de få forstår deres sandvær. Det er evigt, men de, det personlige selv, eksisterer kun for den tid, de er trådt frem fra det. Et de fester opmærksomheden ved spørgsmålet, hvem er jeg, og søger at forfølge det så længe, til det er løst, vil der komme en dag under deres halve times øvelse i mental ro, da de vil gå så stærkt op i denne bestræbelse, at de helt går glip af det, som foregår omkring dem. Denne tilstand af intenst drømmeri er netop den tilstand, i hvilken den store begivenhed, åbenbaringen af selvet, kan finde sted. Det er en selvfølge, at det at komme i forbindelse med ens egen sjæl ikke er noget så sjældent, som det kan synes. Mange forbereder sig ubevidst hertil uden at vide det. Når kunstneren brager sin bevidsthed bort fra ydre ting og omgivelser i henrykt optagethed af sin kunst, så gør han det. Han når i mindre grad til ekstasen, i det han glemmer sig selv i sit arbejde eller sin vision. Det er i denne tilstand, at geniet har nået sin højeste udfoldelse og udfører sit bedste arbejde. Når jeg, så at sige, er fuldstændig mig selv, helt ene og i godt humor, da er det, idéerne bedst kommer til mig og i største mængde. Hvorfra og hvorledes de kommer, ved jeg ikke, ej heller kan jeg tvinge dem, sagde Mozart til en ven. En forfatter, som er fortabt i drømme over sit emne, nedsunket så dybt i en eneste tankerække, at han glemmer ting, personer og hændelser omkring sig. Maleren, som er så dybt betaget af det billede, han er færdig med at male, at han glemmer timerne, og fremfor alt musikeren, som fortaber sig i henrykkelse over en komposition. Alle de så borger sig ubevidst i meditation, men de, som følger selvundersøgelsens vej, gør det bevist. Når Leonardo da Vinci manglede skabende idéer, satte han sig til at betragte en bunke aske, og den deraf opståede koncentration plejede at opvække et drømmeri, i hvilket de idéer, han behøvede, blev til. Lord T. Nyson, Englands digterkonge, skrev, fra mine drengeår har jeg tit, når jeg var ene, oplevet en slags vågen trance. Individualiteten selv syntes at opløse sig og svinde bort i ubegrænset væren som følge af intensiveringen af individualitetens bevidsthed. Det var ikke nogen forvirret tilstand, men det klareste klare, det sikreste sikre, det var umuligt at beskrive det. Her var døden en næsten latterlig umulighed, tabet af personligheden, hvis det var den, ingen udslukkelse, men det eneste sande liv. T. Nyson udtrykte en lignende idé i det smukke vers, if to ulhe ad namelis, an vildt div in toder temple punktum kæve, of tine ovenself, there, broding byde centralaltar, to may station har blylig an id namelis ha dagevois, byvis to vildt erbide, if to be wise. Hvis du ønsker at høre det navnløse, og vil dykke ned i tempelhulen, som er dit eget selvrug ved midterrejdret væle, måske du da kan lære, at det navnløse har røst, og du vil blive der, hvis du er vis. Sir Isaac Newton blev en morgen fundet siddende i sengen halvt påklædt og nedsunken i dyb meditation. En anden gang blev han i lang tid i sin kælder, hvor en tankerække havde grebet ham og holdt ham fast, mens han var ved at hente en flaske vin til sine gæster. Lord Kitchener havde tanketunge stemninger, under disse drejede hans øjne sig på deres akser, som om han så på sin næserod. Ved sådanne lejligheder syntes han aldeles ubevidst om, hvad der foregik omkring ham. Han kom ud af sådanne tilstande i besiddelse af inspireret viden. Efterhånden som koncentrationen bliver dybere, glemmes den ydre verden. De mentale kamre tømmes for alle tanker med undtagelse af den alt beherskende forventning om et svar fra det indre selv. Det er en slags selvhypnose, om de vil, men den har virkning, og den svær kan ene bedømmes efter dens resultater. På dette stadium vil de ophøre med al bestræbelse, de vil ikke søge at udrette noget, men snarere tillade at noget udrettes i dem. De vil give slip på det argumenterende intellekt og give dem over til troen, til hellig forventning, til ophøjet tillid. Det, som fremtidigt vil ske, må ske af et guddommelig vej, ti det er ikke dem, der gør det. De spørger ikke længere, men underkaster dem, uden at spørge, det, som skal påkalde deres inderste væsen. Lad det inderste væsen tage dem i besiddelse, beherske dem. Instinktivt trækker vi os tilbage fra denne mystiske tilstand, i hvilken sanserne næsten er ophævet, men frygt ikke. Tanker dukker ikke længere op i sindet, men dør hen, eftersom meditationen bliver dybere. Tavsheden er Gud, siger en fransk forfatter. Ja, men det er læmets, tankernes og ønskernes tavshed, ikke blot lydelig stilhed. I dette ophøjede øjeblik begynder Gud at tage deres sjæl i besiddelse. Alt, hvad de har at gøre, er at opøve den mest fuldkomne selvhengivelse. At sidde i denne lyttende stilhed og følge intuitionens tråd er en mærkelig oplevelse. Verdensmaskinen synes at gå langsommere, og inden i dette punkt, som er dem selv, begynder det absolutte at træde frem. Det er den mystiske og betydningsfulde stund, da bevidstheden for første gang bryder ud af sit selvskabte puppehylster. Svaret på deres tavse påkaldelser kommer først i form af en svag og i begyndelsen næsten umærkelig intuition, en indadføren. Ledet af den vagte intuitionen sig jadnetråd kommer de til deres eget fødselssted. Det kan også første gang forme sig som et budskab, der indtrykkes på deres bevidsthed i klare ord. I så tilfælde vil de i deres eget indre finde et mærkeligt tempel, hvor de både er prædikant og tilhører. Der opstår lidt efter lidt en mystisk tilstand, hvor i de bliver dem denne dobbelthed bevist. Det er, som om den ene del af deres natur jagttager, hvad den anden part foretager sig. Den, som finder denne hellige, usete tærskel, er i sandhed lykke, 10, der er få, der under den, dog, disse er de få, som ved, at menneskets bedste og højeste ønsker er langt ringere end den skat, som han skal besidde. Eller bindestreg minus visionen af et strålende symbolsk billede kan vise sig for det indre øje. De ser måske et kors med en cirkel i strålende farver eller en lysende femtakket stjerne. Eller, de oplever måske ikke andet end en smerten ømhed i hjertet, en mild følelse af at synke indad i en skøn hvile. De, som tilbringer år med at bønfalde om en meddelelse eller åbenbaring af den ophøjede gæst, som bor i det inderste af mennesket, vil med tiden opnå en rig belønning. Et eneste glimt af denne mystiske fremmede gør ende på alle livets besværligheder og lægger dem under vore fødder. Et eneste ord fra hans hellige læber skænker en salighed, som smelter vort lille selv i kosmisk lykke. De store debier diamantmarker i Sydafrika blev opdaget ved, at et barn pillede en lille kulort sten ud af en mur i et gammelt hollandsk bondehus, ud af en mur, som mennesker tusinder af gange havde passeret i overvis, blinde for den skat, som var dem så nær. Hvor mange mennesker har ikke hørt selvet smittevisken eller følt det sægte følelse blot for at skyde den besøgende tilside uden at forstå. Hvor mange har ikke forkastet som blot tanker det guddommelige livs første meddelelser. Dette magnetiske center, som er begravet dybt i mennesket, og som er hans virkelige, inderste natur, som er fader til alle hans bedste handlinger, viser undertiden sin nærværelse i noget så læmeligt som stille formaninger. De største sandheder kommer undertiden til os, uden at noget forbereder os på dem. Vi ved blot, at vi går ikke kun anerkende dem, men i dag erkender vi dem med glæde. Således er det med et menneske, når de første stråler af udødelighedens sol begynder at skinne på ham. Hvis de fortsætter med at dyrke disse erfaringer, vil de finde, at de bliver mindre tilbøjelige til at oversvømme sindet med tankebølger, at de stille befaler dem at ophøre. Tanker vil komme og gå med stadig større langsomhed, vent ikke med at lade al tænkning standse, hvis de kan, men det betegner et meget højt udviklingstrin, et punkt, som man ikke bør søge at nå, eftersom kun en kunstig tomhed vil opstå. Det må komme og vil komme af sig selv gennem det underbevidste åndelige selvs virken. At standse tanken er ikke nødvendigvis et middel til at nå til bevidsthed om vor guddommelige natur. Hvis det var tilfældet, så ville epileptikere være i besiddelse af en kristig åndelig kraft, og sindssyg ville eje en Buddhas visdom. Men hvad der er rigtigt, er, at vi har overdækket vor guddommelige natur med tanker og begær. Derfor må vi gå i gang med at afdække den, hvis vi vil lære den at kende. Deraf forskellen, og en meget betydelig, mellem en sindssyg, som stiger ind i tomheden med glasagtige øjne, og mystikeren, der med strålende øjne stiger ind i tilsyneladende tomhed, det er forskellen mellem en, der har mistet evnen til at tænke, men ikke er nået til kundskab om det indre selv, og en, som har besejret tankens tyranni og kan ophæve dens virksomhed ved en viljesagtig bevidsthed om sit sande åndelige selv. Tænkning er, således som vi almindeligvis kender den, et tungt slør, der er hængt over vores indre guddoms ansigt. Løft sløret lidt ved at lade tanken blive stille, som et skib glider ind i havnen og så ligger stille, og de vil se noget, som er så skønt, at de aldrig vil glemme det. Er det virkelig muligt at standse tanken bevidst? Det bedste svar på dette spørgsmål er at henvise til direkte erfaring. Mennesker, som har udforsket sindets dybder, er til sidst nået til et punkt, hvor de er blevet tvunget til at ophøre med deres søgen, fordi deres tanker er blevet stillet i bero. Sindet kan nemlig lignes ved et hjul i uophørlig bevægelse, og tanken er simpelthen det automatiske resultat af denne bevægelse. Når hjulet bringes til at stå stille, må al tænkning ophøre.